suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Avem în această dimineață un subiect destul de frumos, dar în același timp cred că este provocator în contextul unei societăți moderne sau mai degrabă zis postmoderne, care are o abordare destul de inedită a religiei, a spiritualității. Am întâlnit pe site-ul semnele-timpului.ro un articol cu un titlu provocator: Abandonul religiei pentru sentiment. Cu siguranță că această situație nu vă este total necunoscută, pentru că de cele mai multe ori în viața de zi cu zi întâlnim persoane care poate că confundă sentimentul sau, eu știu, religia cu simțământul, cu emoția. Vom descoperi în ce măsură sentimentul este o componentă a manifestării religioase, spirituale, care este procentual locul sentimentului în religie și în relația cu Dumnezeu. Vom discuta despre riscurile pe care ni le asumăm atunci când reducem religia doar la sentiment sau la simțământ. Vreau să vă citesc acest articol pe care îl consider destul de important și apoi vom discuta această problemă. Credința este ceva abstract, un amestec de gânduri și sentimente. Iar pentru unii pare să fie mai mult sentiment decât gând. Această abordare este din ce în ce mai reprezentativă pentru evanghelicii americani, spune istoricul Todd Brenneman, deși la consecințele ei se gândesc prea mult, prea puțin. Pastorii Max Lucado, Rick Warren și Joel Osteen au multe în comun. Toți trei sunt autori de bestselleruri, având în portofoliu 10 de cărți pentru diferite tipologii de public, adulți, copii, tineri. Sunt citiți în America, dar și în străinătate. Păstoresc biserici cu mii de membri și mulți creștini sunt gata să-i declare pastorilor preferați. Însă, mai important decât acestea este faptul că toți cei trei abordează creștinismul ca pe o religie care satisface pe deplin nevoile emoționale ale credincioșilor. Toți trei îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind îndrăgostit de rasa umană și dorind cu ardoare ca oamenii să răspundă sentimentelor lui cu aceeași afecțiune. Dumnezeul lui Lucado, Warren și Austin este un Dumnezeu iubitor, familial, este Tatăl. Și nu poate fi reproșat celor trei că nu ar spune adevărul. Însă, un adevăr incomplet poate ajunge să aibă valoare de minciună și, deși pare agravant, vom vedea că aceasta poate fi și consecința unei predicări înguste sau îngustate pe o singură fațetă a relației noastre cu Dumnezeu, emoțiile. Sigur, Dumnezeu îi iubește pe oameni, iar unele versete biblice sunt mișcătoare declarații de dragoste pe care Creatorul lumii le face ființelor pe care le-a creat. Însă, aceeași Biblie vorbește despre un Dumnezeu care are și așteptări de la aceste ființe stipulate sub forma legii lui Dumnezeu pe care oamenii și-au tradus-o pe limba lor sub forma doctrinelor. Acest Dumnezeu este gata să evalueze și să sancționeze neconformitatea cu voia lui. Iar lucrul care transpare mai greu din scrierile celor trei pastori și pe care mulți creștini au dificultăți în a-l înțelege, este că judecata și pedepsa din partea lui Dumnezeu sunt concomitente și nu contrazic totuși dragostea lui pentru om. Însă prin faptul că le exclud din discursul lor, cei trei pastori creează o imagine unilaterală a religiei, una bazată exclusiv pe apelul la emoții. Istoricul Todd Brenneman apreciază că religia emoțională este o marcă definitorie pentru identitatea ramurii evanghelice a creștinismului american. Această caracteristică defavorizează gândirea critică în detrimentul dezvoltării creștinului. Emoția a devenit o cheie pentru relația creștinului cu Dumnezeu, scrie Brenneman, apreciind totodată că această emoție ar putea fi mai corect definită drept sentimentalism. Sentimentalismul evanghelicilor le-a influențat semnificativ universul credinței, până acolo încât a subminat până la eludare doctrina. Iar rezultatul acestei influențe, spune Brenneman, este o religie hipocognitivă. Religia sentimentală convertește prin promisiunea că va rezolva problemele emoționale ale adepților, devenind un fel de psihoterapie religioasă. Iar ceea ce îi reproșează Brenneman acestei religii nu este caracterul ei curativ, ci faptul că promovează un narcisism religios în care individul se vede drept centru al universului și chiar al atenției lui Dumnezeu. Sentimentalismul religios este o abandonare a teologiei și a introspecției critice, rezumă Brenneman, o stare care a fost anticipată de mai mulți autori creștini încă de la începuturile dezvoltării mișcării evanghelice în America și înglobată în expresia har ieftin. Teologul german Dietrich Bonhoeffer scria în cartea Costul uceniciei că harul ieftin este predicarea iertării fără cerința pocăinței, botezul fără disciplina bisericii, sfânta împărtășanie fără mărturisirea păcatului, dezlegarea de păcat fără recunoașterea lui. Harul ieftin este un har fără ucenicie, un har fără cruce, un har fără Iisus Hristos cel viu și întrupat. Teoria harului ieftin, care ignoră ascultarea, este de fapt o limitare a harului lui. Religia nu trebuie doar să vindece emoțional, ci și să rafineze rațional și să îl racordeze pe credincios la o realitate superioară universului lui limitat, eul. Religia transformă mintea după un tipar necunoscut naturii umane, pe care Pavel îl numea gândire duhovnicească și îl punea în contrast cu gândirea firească a omului. Privită din acest unghi, Evanghelia prosperității este de fapt o limitare a harului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate face mult mai mult pentru om decât să-i repare viața emoțională. Este un subiect controversat, într-adevăr, delicat, complex. Și cu siguranță că în experiențele noastre de zi cu zi, mă refer la experiențele spirituale, fiecare dintre noi poate oferim o pondere mai mare sau mai mică a dimensiunii emoționale în această privință. Aș vrea să discutăm despre acest lucru, să vă exprimați părerile. Cei care doriți să vă exprimați opinie cu privire la acest lucru, vă invit să sunați la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este Daniel Ștefan, director economic Centrul Media Adventist. Domnule director, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Nu este un subiect simplu.
Nu e.
Nu e deloc simplu, pentru că acest, să spunem, conflict nu este de ieri, de astăzi, de multă vreme. Și de fapt, dacă studiem chiar și istoria religiilor, descoperim că aspectul emoțional a contat foarte mult, mai ales în religiile care doreau manipularea omului, în religiile care își propuneau să nu dezvolte în credincioși o gândire critică, de analiză, de cercetare. Cum vedeți, așa, pentru ca o primă idee, o primă părere, acest articol?
E un articol care, despre care cred că e chiar potrivit pentru timpul pe care îl trăim, pentru că încearcă să identifice o situație, o stare de fapt, despre care, dacă acceptăm să luăm cunoștință, putem să o analizăm pe toate fațetele și să vedem care ar fi direcția pe care trebuie să mergem noi. Cum spuneați despre istoria religiilor, am încercat să citesc și eu diverse lucruri în decursul timpului, pasionat fiind de astfel de subiecte și am văzut că în zonele religioase în care accentul vieții de închinare se punea pe sentimentalism, deci excludem aici ce spune articolul despre evanghelici, vorbim de cadrul istoric, în zonele în care accentul se punea pe sentimentalism și pe exprimarea deschisă a, să spunem, înclinației religioase sau a fervorii religioase a unui popor prin sentimente, lucrurile degenerau într-o anumită direcție. Dacă e să ne gândim în partea antică a istoriei noastre, degenerau către imoralitatea religioasă. Foarte multe evrei s-au confruntat în decursul istoriei vechi testamentale cu invitațiile diverselor popoare de a se alinia la modul lor de închinare, care presupunea inclusiv o prostituție sacră. Dacă mergem în altă direcție, în timpurile moderne, eu știu, în partea africană a lumii noastre, foarte mult închinarea aceea animistă sau locală se bazează pe muzică, pe exacerbarea unor sentimente ale credincioșilor,
exploatarea lor,
care pornesc de la introducerea celor credincioși, închinători, acele zeități, într-o atmosferă în care muzica controlează totul, în care omul este bombardat cu tot soiul de informații de acestea din latura sentimentală, pentru că până la urmă muzica se lăsa de sentimentelor, chiar dacă are și o dimensiune.
Vom aborda problema aceasta și mai ales a deciziilor pe baza emoțiilor. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! În legătură cu...
Nu, s-a întrerupt. Probabil că va reveni.
Am fost curios la un moment dat, în decursul timpului, să citesc și eu pe Max Luca, dintre cei trei autori pe care articolul nostru îi enumeră. Am citit foarte multe cărți ale lui Max Luca. El este numit la ora aceasta Pastorul Americii. Adică are atât de mare succes în rândul credincioșilor americani. Sunt atât de mult vândute cărțile sale încât este supranumit Pastorul Americii. De aceea, dacă luăm doar cazul său, pentru că îl cunosc mai bine, modul în care el scrie, pe ce pune accent în scrierile sale, cu siguranță este preluat de către cei care îl ascultă și îl admiră în viața lor.
Avem un telefon. Bună dimineața! Puțin mai tare, dacă se poate, pentru că nu vă auzim foarte bine.
Dar în crezul bisericii pe cele 90 de puncte de fapt, spuneți chiar așa încep toată cartea dumneavoastră, care eu este drag. Și această noastră doar Ellen White, nu a spus la cei care au publicat crezul bisericii noastră, despre FH Biblia și toți oamenii care l-au cunoscut, toți oamenii care l-au cunoscut,
avem o rugăminte să reveniți, pentru că nu vă auzim foarte clar, chiar deloc nu vă auzim. Dacă puteți reveni cu un telefon, nu vă auzim și ne teamă că nu putem să
să înțelegem exact.
Chiar ne interesa și e păcat să pierdem ideile pe care dorea să ne le transmită.
Spuneam că e important să vedem cum liderii unor biserici abordează acest subiect, pentru că ideile lor se transferă după aceea în mintea celor care citesc lucrurile pe care le scriu, cărțile sau articolele pe care le scriu, se transformă în mintea celor care ascultă predicile dumnealor și atunci e important pentru noi să înțelegem.
Avem telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Da.
În legătură cu problema pusă în discuție, părerea mea este că nu au dreptate nici cei care pun accentul doar pe emoțional, cum au fost cei citați cu Harul Iepir și unde parte, dar nici cei care pun accentul numai pe lege. De ce spun asta? În Romani 3 cu 19 citim așa: știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege. Deci clar acolo Duhul Sfânt prin gura lui Pavel spune tot, ce spune legea spune ce o sub lege, cum zice tot, e tot. Adică versetul ăsta este de referință, în primul rând pentru cei trei citați din asta, am citit multe studii astea de teologie, când zice tot, e tot, adică practic cele cinci cărți al Moise sunt adresate celor care sunt sub lege și Pavel spune, noi nu suntem sub lege, ci sub har. Am problema este ce cu harul ieftin și harul ieftin. Dacă luăm numai versetul Roman 3:19 și îl scoatem din context, adică spunem că noi suntem sub har, nu mai sunt sub lege, deci nu ne este adresat nimic din legea veche, cădem în altă chestie foarte gravă, că practic Domnul Iisus, ca să fie mântuit, trebuie să ascult de el, așa cum citim în Evrei, acolo zice Domnul Iisus, mă rog, după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă uzitorul unei mântuiri veșnice. Deci clară treaba că nici nu putem să cădem în extrema asta, ci trebuie să ascultăm de Domnul Iisus literal tot ce spune în Scriptură. Și atunci rămâne partea elaltă, că cum să face să se îmbine cele două. Și părerea mea este că e foarte simplu și am văzut că foarte mult se pierd în filozofii de-astea subțirele. Păi cum să împăcăm și faptul că trebuie să ascultăm de Domnul Iisus tot ce spune în Scriptură de la prima la ultima pagină și că, mă rog, și cu iubirea. Și eu zic că cheia e în Ioan 14:20, unde Domnul Iisus spune că după ziua cincizecimii, când s-a înființat biserica, când va veni, după ce va veni Mângâietorul, standardul nostru e așa, mă rog, ceva de genul, în ziua aceea, adică ziua aceea după cincizecime, veți cunoaște că voi sunteți în mine și eu în voi. Asta e totul. Deci dacă noi înțelegem că Ioan 14:20 e practic doctrina fundamentală a creștinismului, că nu-i, mă rog, nu-i religie, ci relație, adică eu în mine și eu în voi, eu în mine și voi, eu în voi, înseamnă identificare cu Domnul Iisus. Deci de aici e clară treaba. Dacă suntem eu în voi și voi în mine, e o unire, cum zice în 1 Corinteni 6:19, cine se lipește de Domnul, un singur duh cu el. Deci dacă suntem uniți cu Domnul Iisus, dragostea este evidentă, că suntem uniți cu el și el este dragoste și de asemenea împlinim toate poruncile și legile spuse de el, pentru că din moment ce suntem uniți cu el și el le împlinim și noi. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim! Da, este o idee foarte... A avut două idei care a intervenit. În primul rând, ideea de echilibru internațional și emoțional, asta e foarte importantă. Și apoi textul din Ioan, care este foarte interesant, însă eu sunt curios cum putem evalua în ce măsură Hristos este noi.
Păi asta era marea întrebare.
Evaluarea obiectivă trebuie să fie făcută după o normă obiectivă, care nu poate fi așa un demers introspectiv și să facem din noi etalonul.
Mi-amintesc de un caz în istorie atunci când la începutul mișcării de reformei protestante a lui Luther, când imediat la câțiva ani distanță de Luther au apărut acei fanatici,
da, Thomas Münzer,
care au încercat să facă o reformă politică, în ghilimele o răscoală, până la urmă au ajuns la răscoală politică, plecând de la ideea că Duhul Sfânt e în mine și El îmi spune ce să fac.
Și nu am nevoie de Scriptură.
De aceea e foarte delicat să anticipăm, să încercăm să spunem, să fim 100% siguri că eu sunt în Hristos. Da, sunt diverse jaloane pe care Biblia le pune, dar cred că e o dimensiune foarte delicată, aceea de a merge pe o singură direcție, fiind astfel absolut sigur de faptul că tot ce fac eu este inspirat de sus într-un anumit fel. Pentru că domnul care a sunat spunea despre ascultare. Poate ar fi momentul să ne gândim că situația harului ieftin, pe care a dus la har ieftin, este disocierea aceasta între dreptate și iubire. Și cred că asta este marea capcană a creștinismului modern.
E un divorț artificial, cred.
Da, pentru că ne gândim la Dumnezeul drept. Și atunci avem în cap imediat, eu știu că i-a pedepsit pe nu știu care prin Vechiul Testament și așa mai departe, în timp ce Dumnezeul Noului Testament, asta e o gândire gnostică, este iubitor, ne iartă, e ca un fel de, suntem ca un fel așa de copii de sugari, care indiferent ce fac, atunci părintele ia în brațe și arată dragostea față de ei. Dar acest divorț între dragoste și dreptate este fals, pentru că în realitate dreptate este dragostea în acțiune. Adică eu dacă îmi iubesc, să spun, să îmi iubesc soția, nu mă voi comporta nedrept față de ea.
Corect. Avem un telefon și apoi vom continua această idee. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București. Aș vrea să vă aduc în atenție trei aspecte. Primul, se pune foarte mult accent pe formele exterioare și mai puțin pe trăirile interioare, alea poate contează mai puțin. Doi, omul și Dumnezeu sunt entități paralele, pentru că de multe ori oamenii spun, da, există un Dumnezeu, cine a făcut lucrurile din jurul nostru, cine face să vină iarna, vara, frigul, căldura, bineînțeles Dumnezeu. Și totul se limitează de multe ori la atât, mai ales în bisericile tradiționale. Nu numai, dar nu numai în cazul acestea. Și atunci omul spune, domnule, eu am treaba mea, Dumnezeu are treaba lui, punct. Deci cam atâta, la atâta se reduce totul, la a recunoaște că există un Dumnezeu. Pe de altă parte, ultimul aspect, al treilea, s-a ajuns la păgânizarea bisericii creștine. Poate nu vă vine să credeți chestia asta, însă e un lucru real. Primul pas în acest sens l-a făcut împăratul Teodosie cel Mare în 391, când i-a obligat pe toți păgânii să devină creștini. Și nu s-a ajuns la ceea ce și-a dorit el, ci invers. Cam atât. Mulțumesc, bună ziua.
Și noi vă mulțumim. Da, interlocutorul nostru a amintea ideea de formalism. Și aici vom ajunge la exagerarea ritualică, liturgică, în detrimentul trăirii interioare. Vom ajunge la acest aspect care mi se pare este miezul.
Da, dar ne punem întrebarea ce înseamnă trăirea interioară, pentru că problema asta e subiectul.
Da, este foarte greu, pentru că în momentul în care un om spune că este religios, e spiritual, cum probezi? Da, din punct de vedere liturgic, ceremonial, să spunem, putem să evaluăm. Merge la biserică consecvent, poate că și din punct de vedere financiar contribuie ca orice bun creștin pentru mersul bisericii, pentru că este nevoie de bani.
Eu nu ne bază în societate, da. Nu face lucruri.
Un familist convins, da. Și-a educat bine copiii, însă ne rezumăm doar la acest lucru?
Ceea ce spuneți dumneavoastră dă, să spunem, câteva caracteristici ceea ce înseamnă un om moral. Pentru că putem găsi oameni morali în orice religie, putem găsi oameni foarte morali, chiar atei fiind, putem găsi oameni care fac lucrurile, să spunem, care le formează morala noastră obișnuită, pentru că sunt bine crescuți, sunt educați, sunt, vor să se implice pentru binele social, dar care nu sunt oameni religioși în sensul biblic. Dumnezeu vorbește despre, prin Domnul Hristos, pentru că El spune, El era Dumnezeu, spune că Dumnezeu își dorește închinători în duh și în adevăr. Deci aici sunt două aspecte diferite, sunt două noțiuni pe care El le pune cu și folosind și între ele, ceea ce înseamnă că sunt la fel de valabile și una și cealaltă, sunt obligatorii și una și cealaltă. Se pune problema să încercăm să definim ce înseamnă acest în duh și în adevăr.
Da, vom aborda ideea femeii samaritence, dar aveam un pasaj inițial pornit de la Ioan capitolul 2, ultima parte, unde ne se spune că mulți au crezut în Hristos datorită semnelor pe care le făcea el. Făcea minuni, multe fapte miraculoase și au crezut în el. Numai că Scriptura spune că el însuși nu credea în ei.
De ce?
Aici este paradoxal, adică să crezi în Hristos, motivația fiind minunile. Dom'le, am văzut minunile, sau mai degrabă cauza. Minunile sunt pentru mine argumentul să credă în el. Acum nu ne se spune în ce consta această credință în el. Credeau că este Mesia, că este un proroc, că este altceva, nu știm.
Credințele erau diverse, pentru că atunci când intrat pe ucenici, ne credeți voi, da, că sunt, pe unii zic că ești, unii zic că ești.
Proroci, vechime. Dar cert este faptul că Scriptura ne spune că Hristos însuși nu credea în ei pentru că îi cunoștea, le știa.
Asta e marea dilemă.
Dacă ar fi să contextualizăm acest pasaj într-o, eu știu, societate ca noastră, cum am putea înțelege acest lucru?
Atunci când Iisus, când Ioan spune despre Iisus că nu credea în cei care îl recunoșteau ca fiind o persoană importantă, care crezuseră în el, proroc, Mesia, eu știu, altceva, spune că Iisus nu credea în ei pentru că îi cunoștea. Deja e un proces cognitiv acesta, care e cu totul diferit decât unul sentimental. Atunci când el vine și face minuni, mulțește pâini, vindecă bolnavi, oamenii vin la el și încep să-l recunoască pe el ca fiind prorocul, eu știu, Ilie, Mesia, ce a fost în capul fiecăruia, plecând de la minuni. În schimb, Iisus îi recunoaște ca fiind ai săi, are încredere în anumiți oameni, plecând de la latura cognitivă pe care o avea el asupra celorlalți.
Avem un telefon.
Știa cine sunt oamenii aceia și știa cum sunt, da, care e adevărul despre ei.
Da, și aș vrea să-l preluăm. Bună dimineața!
Bună dimineața, cu respect!
Mulțumim pentru intervenție.
Am deschis puțin mai târziu radio. Înțeleg că subiectul dumneavoastră este despre harul acesta, să zicem așa, în ghilimele mai ieftin.
Mai degrabă despre un divorț între rațional și sentimental în religie. Da, accentuarea, da, emoțiilor în trăirea religioasă și cumva atenuarea, estomparea sau chiar eludarea ideii de rațional, de cognitiv, de inteligibil.
Dacă observăm în lumea prezentă ce se întâmplă, constatăm cu surprindere că se pune accent în lumea creștină tot mai pregnant pe acest mod de a ne raporta la Dumnezeu, de a vedea minuni în jurul nostru, la un semn a unui conducător religios, mulțimi întregi de oameni se prăbușesc, deci vedem cu stupoare ce se întâmplă în jurul nostru. Noi cunoaștem, de asemenea, din Scriptură, că lumea, pe finalul ei, se va pregăti pentru așa ceva. Acestea vor fi semnele revenirii Domnului Hristos, în momentul în care spiritualitatea va fi asociată cu acest fenomen al, de fapt, al, de a nu mai fi o credință în Dumnezeul adevărat, al celui căruia Apocalipsa spune să ne închinăm, îngerul al treilea, ci acestui Dumnezeu al minunilor, acestui Dumnezeu pe care noi putem să-l manipulăm, putem să-l punem la dispoziția noastră atunci când dorim noi. Ca să subliniez o altă idee, am prins o idee a dumneavoastră, vis-a-vis de dreptatea și de dragostea lui Dumnezeu. Noi, dacă studiem profund Sfânta Scriptură, vom observa că pe întreg parcursul ei, caracterul lui Dumnezeu este reliefat prin faptul că El este în același timp drept și plin de dragoste, iubire. Deci de la Geneza și până la Apocalipsa putem vedea acest lucru. Și în momentul în care vom disocia aceste atribute ale lui Dumnezeu și le vom separa, cum spunea și domnul Daniel, vom ajunge la niște aberații care ne vor conduce către această formă de închinare. Nu vreau să mai rețin, vă mulțumesc, deci cam atât am avut.
Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Da, sunt, domnule director, câteva idei foarte importante. Oricum, interlocutorul observă o intensificare a dorinței după trăirea emoțională și asta vine după perioada modernă care s-a bazat pe știință, pe raționalism și s-a dovedit că rațiunea ca sursă de inspirație este falimentară. Se bază de Scriptură, vorbesc. Nu rațiune ca instrument de a înțelege Scriptura. Și acum se îndreaptă spre fenomene spiritualiste, trăiri emoționale, religii orientale. Se observă această tendință crescândă în zona europeană, chiar și în Statele Unite ale Americii.
Dacă e să ne uităm puțin la istoria ultimelor, deci postbelică, ultimii 60 de ani, aș spune că intrarea în Europa a religiilor orientale, pentru că am scris subiectul despre ele, a avut ca principală poartă, ca principal mijloc, revolta tinerii generații împotriva valorilor părinților. Dacă părinții mergeau la biserică, dacă părinții aveau anumite valori morale, atunci tinerii, dacă e să luăm măcar generația hippie de atunci încoace, au început să protesteze împotriva acestor valori, asumându-și altceva. Și pentru că părinții erau, poate, creștini practicanți, tinerii, înainte de a se îndreta spre secularismul postmodern pe care le știm astăzi, s-au îndreptat către religiile orientale. Și drogurile au avut partea lor de ajutor în direcția aceasta, pentru că în multe religii orientale drogarea credinciosă se practică pentru a ajunge la diverse stări. Dar până la urmă, ultimul interlocutor spunea în felul următor, că nu mai avem credință. Ce este până la urmă credință? Și asta e o mare întrebare. Dacă a avea credință înseamnă a intra într-o biserică în care știm deja că oamenii sunt trântiți de Duhul pe jos, că sunt, căutăm pe YouTube, sunt înregistrări care au loc și în România și în America și în alte părți. Oamenii sunt pur și simplu extaziați. Aia nu-i credința, acela este un fapt. Credința este de fapt încredere, pentru care aceeași rădăcină ca și cuvânt din care provine. Încrederea pe care eu o manifest în Dumnezeu. Bun, dacă am ajuns la cuvântul încredere, unde? Am încredere că El va face o minune sau am încredere în altceva? Pentru că și aici e o încredere. Până să aibă loc minunea, deci este o anumită încredere. Atunci când Iisus ne cheamă să avem încredere în El, să-L iubim, întotdeauna face referire la ceea ce El spune, la cuvântul Său. Atunci când vorbește despre misiunea Sa, se descoperă, spre exemplu, celor care sunt în drum spre Emaus. Era ascuns, ar fi putut foarte bine să-și dea, să spunem, gluga jos, ca să folosim o ilustrație, și spune, iată-mă, eu sunt în trup proslăvit, am înviat, nu mai fiți stresați, dar ea îi ia și îi poartă prin toată Scriptura, de la Moise și până la ultimul profet,
și
le arată toată Scriptura. Ei, ce efect are această tâlcuire a Scripturii în relatarea ucenicilor din Emaus? Nu ne ardea inima în noi în timp ce ne tâlcuia Scripturile? Pentru ei, momentul relatării, a înțelegerii profunde a misiunii Domnului Hristos, n-a fost atunci când l-a văzut cu glugla dată jos, strălucitor, ci l-a văzut atunci, a avut loc atunci când ei au înțeles cu adevărat din cuvintele acelui călător.
Au avut o altă perspectivă asupra lui Mesia.
Exact. Întotdeauna credința, în punerea noastră de plină în mâna lui Dumnezeu, are loc nu în momentul în care azi am văzut o minune, pentru că a doua zi voi vrea o alta, din ce în ce mai mare, la fel cum un drogat are nevoie de o zi mai mare pentru că intră în sevraj altfel.
Da,
încrederea noastră are loc atunci când avem încredere în El și în ce a spus El.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce se întâmplă? Duhul Sfânt, Lucian din București sunt.
Da.
V-am găsit. Duhul Sfânt ne este dat unora dintre noi, nu tuturor, și spun asta pentru că așa scrie în Biblie. Nu spun din capul meu. Este dat tocmai pentru a-L orienta pe cel care primește acel Duh să facă o apreciere obiectivă sau cât mai obiectivă asupra unei situații. Adică nu să renunțe la rațional și să se îndrepte numai spre emoțional, nu să nu se gândească care ar fi efectul unei anumite emoții în decizia pe care o ia, pentru că avem pilda celor 10 pecioare, în care credința este definită tocmai ca rațiune, adică anticiparea acelui moment în care rămân fără resursă. Și am să spun un lucru care ne-ar putea lămuri un pic. Există, să zicem, Dumnezeul metrului și Dumnezeul linciului. Astea sunt două unități de măsură etalonate și la fel de adevărate. În același timp, Duhul Sfânt este altceva decât aceste unități de măsură etalonate. Fiecare își va face propriul lui compas pentru a măsura o anumită distanță. Un compas mai mare, unul mai mic. E, problema intervine doar atunci când vrei să traduci dintr-o anumită unitate de măsură, fie personală, fie un etalon universal valabil, pentru altcineva care are sau nu are acel Duh Sfânt. Pentru că, de exemplu, atunci când spune voi dați lucruri bune copiilor voștri, aici la Matei, mă auziți?
Da, vă aud.
Da. Deci la Matei, voi fiind răi, dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri. Dar dacă ești cu adevărat atent, observi că acest Dumnezeu este al celor răi, adică Tatăl vostru al celor care sunteți răi, pe care la un moment dat îi numește pățarnici și altă dată îi numește Tatăl vostru diavolul, care a fost mincinos și ucigaș de la început. Deci, celorlalți le spune, Tatăl vostru este unul singur, același așa mai departe, și vouă vă este dat să înțelegeți și lor nu. Aici lucrurile sunt dificile. În primul rând trebuie să fim atenți la propria persoană și apoi să ne gândim că îi putem ajuta și pe ceilalți, pe cei mai apropiați de noi și, bineînțeles, eventual, așa cum mi se spune și mai departe, să îi salvăm și pe cei care sunt mai îndepărtați, da? Dar să urâm sângele, cămașa pătată de sânge, răutatea,
da,
care nu este de la Dumnezeu. Nu s-a făcut nici în Vechiul Testament și nici în Noul Testament. Mie mi se pare ceva artificial să desparți. De exemplu, vedem în Proverbe bunătatea și adevărul să nu vă să nu vă părăsească vreodată, să-l aveți la gât. Nu? Ce înseamnă asta? Decât urmăriți din Noul Testament dreptatea și mila voiesc, da, și pe urmă celelalte zeciuiesc.
Da.
Adică târguiel și transformări.
Este evident că nu vorbim aici. Scriptura nu susține, nu promovează un divorț între dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Ele,
adică între rațiune și emoție.
Exact.
Dar problema este, observ, unde te duce rațiunea, unde te duce acea emoție? Pentru că una este înțelepciunea nebunului și alta este, adică plăcerea nebunului și alta plăcerea omului înțelept. Și atunci astea două nu se pot pune niciodată împreună. Da. Cu toate că amândouă sunt plăceri.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnul pastor, domnule director, în Ioan 4 avem de-a face cu o relatare foarte, foarte frumoasă, un dialog între Domnul Hristos și o femeie din Samaria, samariteancă. Acum, dialogul este mai amplu, însă sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le abordăm prin prisma subiectului nostru. Femeia era foarte preocupată descoperind că Domnul Hristos este un, cel puțin un profet, pentru că i-a spus câteva taine pe care doar ea le știa sau cei foarte apropiați. Și femeia este preocupată acum, vorbind de religie, despre de Mesia și de locul de închinare. Și la un moment dat Domnul îi spune, vine ceasul și a și venit, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci și astfel de închinători dorește Tatăl. Acum sunt două aspecte foarte importante aici. Vorbind de închinare în duh sau duhovnicească și închinare în adevăr. Și Domnul ne spune că doar asocierea dintre cele două aspecte ne poate califica drept adevărați închinători. Disocierea celor două aspecte duce inevitabil la calificativul închinători falși. Sau neînchinători.
Neautentici.
Neautentici. Haideți puțin să luăm problema aceasta a închinării duhovnicești. Ce înseamnă și închinarea duhovnicească și unde se poate ajunge exagerând sau cumva dezechilibrând raportul acesta dintre închinarea duhovnicească și în adevăr. Și apoi vom cunea ce este închinarea în adevăr, ce înseamnă lucrul ăsta, cum probăm treaba asta.
Ca răspuns la ceea ce ați întrebat acum, aș începe cu istoria femeii samaritence, cu un aspect al ei. V-a spus toată întrebarea de ce imediat după ce are încredințarea că este Mesia, îl întreabă unde să ne închinăm? Nu era mai simplu, bine că a venit Mesia, de acum e o împărăție universală, pentru că evreii gândeau că pe tot pământul se va întinde împărăția lui Mesia, deci nu era o treabă doar într-un singur loc. De ce femeia mai este curioasă de un anumit loc?
Haideți să preluăm telefonul care este acum pe fir și să discutăm pe urmă. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Pacea Domnului Iisus!
Pacea Domnului!
Am înțeles despre închinarea în duh și în adevăr și să știți că și eu am crezut că sunt creștin, dar departe de cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care am citit cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles voia lui Dumnezeu că trebuie să mă supun legii lui Dumnezeu. Și pentru cei care ne ascultă, aș dori ca să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător și lucrează în mintea noastră și în inima noastră Și Dumnezeu ne va da răspuns la rugăciunile noastre. Mai întâi, ca Dumnezeu să ne asculte pe noi, trebuie să ascultăm noi de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă mă îngăduiți să citesc un verset din Scriptură, pentru cei care ne ascultă, din Romani, capitolul 2, cu versetul 4, noi știm că Dumnezeu este dragoste. Toată lumea știe că Dumnezeu este dragoste și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 2, cu versetul 4, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cum pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptii judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Este cuvântul lui Dumnezeu și să credem cu adevărat că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la fiecare dintre noi. Să nu fim fățarnici și să ne legăm de religie, mai bine să ne relegăm, asta și înseamnă religie, relegare, de cuvântul lui Dumnezeu și să punem să îl trăim în faptă, nu numai cu vorba. Vă mulțumesc
frumos. Și noi vă mulțumim pentru intervenția, dar creștin de parte de cuvânt este o provocare.
A fost cumva, aș spune, o concluzie care s-ar impune la emisiune, cumva am putea închide, pentru că ăsta e mesajul final, e un apel la reîntoarcerea noastră ca oameni integrali și raționali și spitate de cuvântul lui Dumnezeu. Dar legat de femeia din Samaria, de ce să nu fie închinare oriunde? De ce să mai mergem? A preocupat-o în primul rând locul de închinare, pentru că avea nevoie, dincolo de cunoștința lui Mesia, dincolo de experiența cu el personală, pentru că nimeni altcineva dintre preoții pe care îi aveau samaritenii sau pe care i-o fi întâlnit dintre evrei, nu i-a spus ei ceea ce a făcut, toată istoria ei se deschidă, așa ca pe o carte deschisă să-i o prezinte. Și-a dat seama că este în fața unui om care i-ar fi cu o misiune deosebită, l-așteptau pe Mesia și samaritenii, dar și-a dat seama că n-are nevoie doar de apropierea sentimentală. Da, Iisuse, rămâi cu noi, uite, rămâi aici în satul nostru, îți facem nu știu ce. Și a rămas un timp cu ei și i-a învățat pe samariteni. Dar nevoia ei a fost aceea de a vedea care este adevărul, care e cuvântul pe care Dumnezeu îl spune oamenilor ca ei să-l împlinească. Da. Practic e mai adevărată creștin această femeie decât sunt mulți dintre noi.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Acum vă auzim.
Aș spune mai devreme de religiozitate. Este un cuvânt, mă rog, pentru mine ce obțin, nu are o conotație prea bună. Ideea, cum cred că toată lumea consideră din întreaga Biblie, este să fim copiii lui Dumnezeu. Cum a fost Iosif, care a ajuns în Egipt, de exemplu? Cum a fost Iisus? Cum cu adevărat a fost Iisus? Să fim și noi la fel. Nu trebuie să ne fie teamă să ne predăm lui Dumnezeu. Exact cum Iosif s-a lăsat în mâinile lui Dumnezeu o viață întreagă. Dumnezeu are o lucrare cu noi, cu fiecare. Noi trebuie să avem încredere în El, să-L considerăm cu adevărat Tatăl nostru. Și toată această relație nu se poate fundamenta decât pe dragoste. Eu nu pot să zic că sunt a familiei Popescu și să mă arăt lumii că, uite, eu sunt, mă îmbrac ca atare, mă comport ca atare, vorbesc ca atare. Nu asta e important. Important e relația mea cu familia mea, cu părinții mei. Asta e important. De ceea ce este în sufletul meu. Normal că nu reducem totul la sentiment, dar totuși asta este baza, dragostea. Și de aici rezultă și celălalt. Ascultarea de părinți, adică de legea care ne-a dat-o Dumnezeu. Fac așa o paralelă, da? Relația între părinți și copii și Dumnezeu și noi.
Da. Aici Dumnezeu este problema, că foarte mulți confundă dragostea cu emoția și reduc dragostea la emoție. Dragostea este mai mult decât emoție.
Emoția este doar o reacție a noastră trupească la o întâmplare. Dar ea are loc, e această scânteie,
da,
care are
nu
loc
este,
în
este bună,
noastră,
e
da?
Normal să fie, dar nu este, nu da. Este singura realitate din viața noastră.
Da, dar trebuie să ne avem o credere. Ori, credeți-mă, am vorbit cu pastori mulți care nu au această încredere. Deci până nu ajungem să-L cunoaștem pe Tatăl, să ne legăm de El, viața aceasta, oricât am învățat, oricât am studiat, e adevărat, cuvântul Domnului este baza, este Iisus însuși, cuvântul. Dar trebuie să avem încredere. Nu putem să învățăm să notăm până nu ne aruncăm în apă. Deci trebuie să avem încredere, să lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Cum un copilaș face primii pași și tot ceea ce face, face cum nici nu se gândește. Pur și simplu are încredere pentru că tatăl este lângă el, da? Deci să avem încredere în Dumnezeu, să-L iubim cu toată inima noastră, să nu ne pară rău de nimic. Chiar și în viața noastră de cu zi cu zi, la fel să fim și cu oamenii de lângă noi. Acest lucru, prin roadele noastre, prin faptele noastre, se va vedea dacă Duhul Domnului este în noi, dacă noi suntem într-o relație cu Dumnezeu. Ori acest lucru îl facem și cu cei de lângă noi, da? Dacă noi îi iubim, chiar dacă ei nu ne iubesc, dacă noi nu-i urâm și nu ne răzbunăm și nu facem fapte rele, asta se izvorască din inima noastră. Dacă nu putem acest lucru, trebuie să stăm deoparte, să ne gândim, să medităm și să ne rugăm Domnului și Dumnezeu ne va lumina cu dragostea sa.
Da.
Și ce vreau să vă spun personal? Deci personal și nu este invenție. Dumnezeu, eu nu știu ce o să fie în ziua de apoi, dar eu știu că Dumnezeu nu e răzbunător și nu ne vrea moartea. Și știu personal că toată nenorocirea care va veni, va veni de la Satan. Exact cum este scris în Biblie. Viermele care roade și nu moare, focul care arde și nu mistuie. Acestea sunt uneltele lui Satan. Deci personal în această viață le-am cunoscut și n-au nicio legătură cu Dumnezeu și dacă Dumnezeu se răzbună în ghilimele sau face dreptate în ghilimele, pur și simplu și-a mânat după noi. Sau mai bine zis, noi l-am refuzat pe el. Deci e exact acea alegere, nu poți să fii și cu și cu,
da,
mamona,
da. Însă
și cu.
Nu putem spune că Dumnezeu nu pedepsește, pentru că Scriptura spune foarte clar lucrul ăsta.
Pune în multe locuri, dar eu vă spun că nu este așa. El pur și simplu ne lasă în patima noastră. Și Satana lucrează și face toată lucrarea lui. Asta este. Satana face totul, cum a făcut și cu eu. Nu Dumnezeu. Da. Dumnezeu e dragoste. Orice părinte, dacă un copil se droghează, face nenorociri, crime, ce o să facă părintele respectiv? O să-și omoare fiul? Gândiți-vă. E copilul dumneavoastră. Dumnezeu, oricum, ce
știți cum este,
face?
Pentru că este deja subiect, Roman, da, spune foarte clar că plata păcatului este moartea. Okay. Mă rog, și noi n-am păcătuit față de Lucifer, ci față de Dumnezeu.
În cazul în care, în exemplu acesta cu un copil care se droghează, cred că atitudinea normală a unui părinte care își iubește copilul și care înțelege care este, știe care este drumul, ar să ducă la dezintoxicare. Nu să manifeste mai departe dragostea cumpărându-i o nouă siringă.
E o dragoste bolnăvicioasă. În sfârșit, este un alt subiect.
Spunea doamna de mai înainte de exemple din
Biblie. A fost ultimul telefon, să nu uităm că e târziu și să...
Iosif a fost iubit de Dumnezeu. Dar momentul în care, în momentul definitoriu pentru calea pe care a apucat-o Iosif, a fost atunci când i-a spus soției lui Potifar cum să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Pentru că avea o cale foarte ușoară, sentimentală. Dacă Domnul m-a adus aici, uite, e șansa mea să ies din sclavie. Ar fi fost un sclav foarte bine poziționat în rândul sclavilor femeii lui Faraon, dacă accepta ceea ce a propus ea. Dar momentul definitor pentru el a fost, îl ascult pe Dumnezeu, nu vreau să păcătuiesc cum? Pe baza unei morale, pe baza unui decalog pe românește.
Nu unor emoții.
Apoi, da, în cazul lui Daniel, ar fi avut cale deschisă să facă orice, să fie un foarte bun, eu știu, ministru. Dar a ajuns prim-ministru și a avut influența lui Nebucadnețar și asupra lui Darius mai târziu, pentru că a ales să asculte ceea ce Dumnezeu a scris.
Domnule director, se poate să experimentăm o închinare duhovnicească fără adevăr?
Părerea mea că nu.
Bine, și mă refer la adevărul pe care îl cunoaștem în momentul în care existăm. Adică, evident că cunoașterea adevărului este una progresivă.
Exact.
Nu știm adevărul tot de la început sau chiar și niciun individ nu poate spune că știe tot adevărul, doar Dumnezeu are tot adevărul, dar mă refer la cel scripturistic.
Haideți să dăm un exemplu din viața de zi cu zi. Să presupunem că am nevoie de o adeverință de la primărie și mă duc acolo. Ar fi normal atunci când mă duc să urmez pașii pe care instituția respectivă, primăria, ia Prus i-a aprobat pentru a-mi elibera mie o hârtie, sau pur și simplu spun, dar eu îl iubesc pe primar. Mie trebuie să-mi dea hârtie pentru că am nevoie de ea, sunt disperat.
Și
nu mai iau în calcul niciun fel de ordine interioară a instituției respectivă. Modul cum, e normal că atunci când încerc să-mi apropie de cineva care este cu mult mai înalt decât mine, și comparația între un primar și Dumnezeu este astronomică, Dumnezeu, mai sus decât un funcționar public. Atunci când vreau să caut pe Dumnezeu, n-ar fi normal ca să-mi accept nimicnicia mea, ceea ce, ca o paranteză, înseamnă de fapt pocăință și recunoașterea stării mele căzute, și să îl caut pe cel cu mult mai înalt decât mine în modul în care el se găsește, se lasă descoperit. E o chestiune logică, până la urmă, să... Vreau să vin la Dumnezeu, dar nu în modul pe care îl aleg eu. La fel cum și atunci când un ambasador vine la un președinte unei țări, își prezintă scrisoarea de acreditare la data, la ora și în contextul în care gazda îl primește. Nu? Cine e mai mare? Ambasador sau șeful statului din țara în care vine? Mi se pare că este o lipsă de logică să spunem că ne apropiem de Dumnezeu doar într-un mod ăsta sentimental. Îl iubim pe Domnul și da, dragostea e un lucru constructiv. Dar un autor creștin spune un lucru foarte frumos, pe care îl țin minte și îmi place să-l citesc de câte ori am ocazie. Dragostea adevărată nu este un sentiment, ci un principiu. Și lucrul ăsta se vede mai ales atunci când un cuplu trece prin mai mulți ani de căsnicie și ajunge la vârsta bătrâneții în care el e mai dărâmat de boală, ea nu mai este cea cu tenul foarte fin de la nuntă, ci e o bătrânică mai ridată. Ei, cum se menține dragostea? Mai e același sentiment ca momentul căsătoriei, aceea euforie? Pur și simplu, ceea ce domină, chiar dacă apare și latura sentimentală, este principiul care îi unește pe cei doi.
Decizia.
Indiferent, dacă nu avem o decizie într-o relație de căsătorie de a rămâne lângă partenerul de viață, indiferent de ceea ce se întâmplă, lucrul ăsta, ea nu va funcționa. Pentru că asupra cuiva care nu are un astfel de principiu la baza relației de căsătorie vor intra tot soiul de ispite.
Sau când o familie că trece prin crize de relație, doar decizia pe care o iei să fii lângă partener te ajută.
De aceea e nevoie ca și închinarea, pentru ca să completăm comparația, să se facă în modul în care Dumnezeu alege, și eu sunt chemat ca din Scriptură să descoper ceea ce Dumnezeu spune despre El însuși. Dacă eu cred că această carte este cuvântul lui Dumnezeu, atunci mă voi apropia de El în modul pe care El îl alege și voi vrea să descoper cât mai mult din ceea ce El a descoperit despre El însuși. Da. Pentru că eu sunt prea mic și prea neștiutor, ca să fac o glumă, pentru a îl găsi pe Dumnezeu de unul singur.
Închinarea în adevăr, ce înseamnă?
După părerea mea, sunt mai mulți pași aici pentru a putea să ne închinăm în adevăr. Primul lucru este acela de a ne aloca timp. Astăzi când suntem foarte asaltați de lipsa de timp, când lucrurile merg, când până și telefoanele ni le cumpărăm în funcție de cât de rapid e procesorul sau cât de rapidă este reacția la o comandă pe care o dăm, în primul rând, închinarea în adevăr presupune descoperirea, alocarea de timp pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Și apoi, cum spuneam, îl căuta pe calea pe care El a ales să o descopere. Pentru că natura umană are două laturi. Latura emoțională, care este de la emoții, de la emotere, de la ceea ce ne pune în mișcare. Dar dacă mergem doar prin emoții, ajungem la oameni care se bat, ajungem la enervări, ajungem la exacerbarea emoțiilor în direcții negative.
Dar ajungi să crezi că Dumnezeu te iubește sau nu în funcție de ce emoții ai.
Și în funcție de modul în care îți răspunde pe termen scurt. Adică dacă aud o predică bună sau citesc chiar în Biblie un cuvânt încurajator care poate îl reinterpretez după interpretare, după nevoia mea, să spunem, coafată, după interesele mele, s-ar putea ca, ignorând alt text în care Dumnezeu îmi spune nu fă lucrul ăsta pentru că e rău, sentimentul pe care mi-l stârnește un singur text, fără studiul Bibliei în mod aprofundat, să mă ducă pe o cale greșită. De aceea, închinarea în adevăr presupune descoperirea lui Dumnezeu așa cum vrea El să se descopere și pe calea pe care vrea să se descopere. De aceea e o mare diferență, pentru că articolul spune între acești evanghelici moderni, chiar scriitori de succes care au vândut milioane de exemplare, sunt traduse în românește, spre exemplu, cine vrea poate să-i găsească, și experiența lui Dieter Bonhoeffer.
Da, poate că aceștia și doresc să promoveze ceea ce publicul vrea.
Nu aș vrea să fac acum teoria conspirației și să spun că marfa trebuie să fie vandabilă.
Nu e vorba de conspirație, dar trăim într-o perioadă de exagerare foarte mare a ideii de emoțional în religie, mai ales că oamenii sunt total cumva uneori deranjați, refuză ideea de religie. Nu mai doreți, pentru că sunt deranjați poate de ipocrizie, de scandaluri sexuale, de scandaluri financiare, de foarte multe aspecte, când vorbim de reprezentanții religioși ai unor biserici, și oamenii din nefericire asociază ideea de religie, exact, cu ipocrizia, dar nu religia este ipocrită. Oamenii sunt așa, oamenii o fac să fie așa. Și practic ceea ce spune Domnul Hristos este că nu putem, e adevărat, nu locul unde te închini este definitoriu, ci cum te închini. Este foarte important și în duh și în adevărat, adică și trăirea emoțională și dragostea ca manifestare, eu știu, ca sentiment, cum Hristos îl întreba Petru, mă iubești tu, Petre, mai mult decât toți aceștia, adică și la nivel de emoție, Dumnezeu vrea să avem pasiune pentru el, dar și adevărul e cel care controlează, care verifică.
Aș vrea să fac puțin paralela, pentru că am în față textul pe care l-a citat din Dieter Bonhoeffer în articolul respectiv. Bonhoeffer a fost un pastor luteran care s-a opus, a avut curajul să se opună pe față nazismului aflat în creștere în Germania și a sfârșit-o într-un lagăr de concentrare nazist. Chiar a murit în aprins sfârșitul războiului. Experiența lui Bonhoeffer, comparativ cu experiența, lăsăm la o parte numele citate, noastre ca oameni moderni, este că în timpul respectiv, teologia și modul în care Dumnezeu era privit ca soluție pentru păcat. Dumnezeu este cel care a venit prin lucrarea Domnului Hristos, Fiul Său, ca să salveze omenirea din două lucruri. De păcat, prin iertarea pe care el a câștigat-o pe cruce pentru credincioșii săi, și din păcat, în sensul oferirii unei vieți noi. Din nefericire, creștinismul modern a făcut disocierea aceasta. E un fel de soluție de nu tratez cancerul, ci ei doar un cancerul. Nu tratez o boală dureroasă, ci tratez doar durerea, dar rămâi cu boala.
Simptomatologia.
Exact. Și Bonhoeffer spune în felul următor, harul ieftin este predicarea iertării fără cedința pocăinței. Din nefericire, oamenii sunt astăzi insensibili la ideea de pocăință. Da, toți vrem iertare, până la vrem iertare. Nimic, și câte ce s-a dat pe roșu. Dacă stai pe roșu și ne prinde poliția, vrem iertare. Suntem actiați după a fi iertați în toate lucrurile, dar rămânem în continuare cu prostiile pe care le facem în cap. Atunci când suntem prinși că am trecut pe roșu, vrem iertare, dar atunci când nu suntem prinși, se cheamă că ne-am descurcat. Trăim cu păcatul astăzi ca un fel de descurcare. Trăim cu etica consecințelor, adică nu contează ceea ce fac, contează să iasă bine la final.
Asta e o realitate foarte dureroasă, pentru că sunt foarte mulți creștini care îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor, dar în stilul de viață nu schimbă absolut nimic.
Exact.
Deci, practic, doar o schimbare a opțiunilor pur teologice. E un fel de crez. Accept treaba asta. Dar ce implicație are în viața mea faptul că l-am primit pe Hristos? M-am schimbat cu ceva? Rămâne același?
E o mare... Eu cred că acesta este răspunsul creștinismului modern într-o societate postmodernă în care valorile au început să fie din ce în ce mai respinse, sau chiar să respinse cu totul. Dacă ceea ce consider eu că astăzi, sau considerau părinții mei că era bun, eu astăzi neg prin simplul fapt că trăiesc într-o altă generație. Iar ideea de păcat, de rău și de bine, ideea de păcat și de sfințenie, ideea de sacru și de profan, sunt din ce în ce mai neînțelese de către oameni. Da. Iar apropo de nevoia de a cunoaște pe Dumnezeu prin cuvântul său, dacă luăm doar cazul lui Petru, a fost întotdeauna între cei trei, să spunem, privilegiați ai Domnului Hristos, care,
Iacob și Ioan,
care au avut parte de experiențe deosebite și de o apropiere mai puternică de Iisus decât restul ucenicilor, inclusiv de către Iuda. A participat Petru la schimbarea la față și a avut ocazia să-L vadă pe Iisus înainte de învierea sa, așa cum era în realitate în cer. În ciuda acestei experiențe, în a doua epistolă pe care Petru o scrie bisericii, spune în felul următor. După ce prezintă șansa extraordinară pe care a avut-o el, că l-a văzut pe Iisus, așa cum este, spune, nu rămâne la minune, ci spune, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care se cede în locul necos. Mesajul lui Petru final pentru ucenicii de peste timpuri este: luați aminte la prorocie, spune el aici, de fapt, da, cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce experimentați, de ceea ce trăiți voi, pentru că asta e baza.
Domnule doctor, vă mulțumim pentru această discuție. Stimați ascultători, vreau pentru final să vă citesc un pasaj din Evanghelia după Ioan. Domnul spune ucenicilor, de fapt se adresa Tatălui în rugăciune: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu uitați că nu emoția sfințește, ci adevărul lui Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!